Sunnuntaipäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Matteus 9. luvussa. Siihen aikaan astui Jeesus hahteen, meni jälleen ylitse ja tuli omaan kaupunkiinsa. Ja katso, he toivat hänen eteensä halvatun, joka makasi vuoteella. Ja koska Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan anteeksi sinulle. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat keskenänsä, tämä pilkkaa Jumalaa. Ja koska Jeesus näki heidän ajatuksensa, sanoi hän, miksi te ajattelette pahaa teidän sydämissänne? Sillä kumpi on keveämpi sanoa, synnit annetaan anteeksi sinulle, taikka sanoa, nouse ja käy. Mutta että teidän pitää tietämän ihmisen pojalla olevan vallan maan päällä, synnit anteeksi antaa, niin hän sanoi halvatulle, nouse ja ota vuoteesi ja mene kotias. Ja hän nousi ja meni kotiansa. Ja koska kansa sen näki, ihmettelivät he ja kunnioittivat Jumalaa, joka oli ihmiselle antanut sen kaltaisen vallan.
Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen. Evankeliumin kuulemme nyt Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Monta siis kansasta, jotka tämän puheen kuulivat, sanoivat, tämä on totisesti profeeta. Muut sanoivat, tämä on Kristus. Mutta muutamat sanoivat, tulleeko Kristus Galileasta? Eikö Raamattu sano Daavidin siemenestä ja Betlehemin kaupungista, kussa Daavid oli Kristuksen tulevan? Niin nousi riita kansan seassa hänen tähtensä. Mutta muutamat tahtoivat hänen ottaa kiinni, ja ei kuitenkaan kenkään laskenut käsiänsä hänen päälleensä. Niin palvelijat tulivat farisealaisten ja ylimmäisten pappien tykö, ja he sanoivat heille, miksi ette häntä tänne tuoneet? Palvelijat vastasivat, ei ole ihminen ikänä niin puhunut kuin se ihminen. Farisealaiset vastasivat heitä, oletteko te myös vietellyt? Onko joku päämiehistä taikka farisealaisista uskonut hänen päällensä? Vaan tämä kansa, joka ei tiedä lakia, on kirottu. Niin sanoi heille Nikodemus, joka yöllä oli hänen tykönsä tullut ja oli yksi heistä. Tuomitseeko meidän lakimme jonkun ihmisen ennen kuin kuullaan, eli tietää saadaan, mitä hän teki? He vastasivat ja sanoivat hänelle, oletko sinäkin galilealainen? Tutki ja näe, ettei Galileasta ole yhtään profeetaa tullut. Suuri juhla juutalaisten keskuudessa, lehtimajajuhla, oli meneillään. Oli itse asiassa jo lopuillaan tuossa kohtaa. Paljon kansaa oli koolla. Siitä puhuu 3. Mooseksen kirja, 23. luku, jakeissa 41-44. Ja pitää niin pitämän Herralle sitä riemujuhlaa vuodessa 7 päivää. Sen pitää olemaan iankaikkisen säädyn teidän sukukunnissanne, että teidän niin pitää riemujuhlaa pitämän 7. kuukautena. 7 päivää pitää teidän asuman lehtimajoissa. Joka omainen on Israelissa, hänen pitää asuman lehtimajoissa. Että teidän sukunne tietäisivät, kuinka minä olen antanut Israelin lapset asua majoissa, koska minä johdatin heitä Egyptin maalta. Minä, Herra teidän Jumalanne, ja Mooses sanoi nämä Herran juhlapäivät Israelin lapsille. Tuota juhlapäivää vietettiin siis syyspäivän tasauksen aikoihin. Ja vielä meidän päiviimme saakka mainitaan lehtimäen juhlaa, ja sinne monet matkustavat kaukaakin, jopa Suomesta. Tuo juhla kesti siis kokonaisen viikon, sapatista sapattiin. Siihen kuului, että kuljettiin kulkuena Siiloan lammikolle joka aamu. Pappi täytti siellä kultaisen ruukun vedellä. Tultiin temppeliin laulun ja riemuhuutojen raikuessa. Teidän pitää ammentaa vettä ilolla autuuden lähteistä, sanotaan profeetta Jesajan suulla, luvussa 12. Polttouhri alttari kierrettiin kolmesti ja heilutettiin vihreitä myrttipajuja, palmunlehvä, kimppuja. Sitten pappi kaatoi veden alttarille. Viimeisin juhlapäivä oli suurin. Silloin alttari kierrettiin 7 kertaa ja riemu oli suuri. Mutta nyt Jeesus astuu esille ja kovalla äänellä ilmoittaa sanomansa. Mutta viimeisenä suurena juhlapäivänä seisoi Jeesus ja huusi sanoen, joka janoo, se tulkoon minun tyköni ja juokaan. Joka uskoo minun päälleni, niin kuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elämän veden virrat. Mutta sen hän sanoi siitä hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskovat hänen päällensä. Sillä ei pyhä henki vielä silloin saapuvilla ollut, ettei Jeesus ollut vielä kirkastettu. Mooses johti kansan Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata saaden. Tosin itse katsella maata vain kaukaa. Suurta juhlaa vietettiin tätä vaellusta muistaen. Ja nyt astui esille hän, joka tuli vapauttamaan synnin orjuudesta tämän perisynnin alle vajonneen ihmiskunnan. Ja viemään omansa kaikkein suurimpaan juhlaan, kirkkauden maailmaan, taivaaseen. Suuri kiitoksena riemun aihe siitä avautuu nyt jo tässä ajassa niille, jotka ottavat tuon lahjan uskossa vastaan. Näin tuo lehtimäjän juhla sai erilaisen päätöksen kuin oli totuttu. Nyt oli Jeesus tullut mukaan ja hänellä oli vahva sanansa siihen, mitä nyt kuuluu ihmisten elämään. Miten saadaan nyt hänen kauttansa elämä? Juhlat ovat siis kaikki erilaisia, mitä epäilemättä sinne mentäessä on arveltu ja ajateltu. Kenties niin on meidän tämänkin kokoontumisemme laita. Jeesus pystyy tekemään uutta. Hän luo uutta sillä tavoin, että me osaa sitä arvella, emme odottaa. Mutta ei ole yllätys sekään, että perkele diabolos, erilleen heittäjä, on saapuvilla sotkemassa ihmismielet, kun Jeesus lausuu ihanat lupauksensa. Elämän virta lähtee Jeesuksen sydämestä ja täyttää häneen uskovan. Mutta joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, ei hän jano iankaikkisesti, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Näin Johanneksen 4. luvussa. Kun Jeesus puhui tuossa lehtimäen juhlassa, ei hän vielä ollut kulkenut ristinkuolemena ylösnousemuksen kautta. Kaikella on aikansa. Aikansa on joka asialla, niin kuin Raamattu sen ilmaisee. Ja kaikella kun on aikansa, siihen kuuluu pyhän hengen lähettäminen, elämän veden virrat ihmisten ylle aikanaan. Evankeliumissa tapaamme ristiriitaisten ja vajavaisten ihmisten keskustelua Jeesuksesta. mutta iloksemme saatamme havaita joitakin valonpilkahduksia. Oli näitä joitakin, jotka totuus ja valkeus oli jo saanut valloittaa. Tämä on totisesti profeeta. Ja sitten oli vielä niitä, jotka olivat jo tulleet kirkkaampaan valoon ja todistivat. Tämä on Kristus. Ajateltiin, että hän on se profeetta Mooseksen kaltaan, joka nyt oli tulossa vielä. Mutta toiset, jotkut osaavat ja ymmärtävät, tämä on Kristus. Miten he olivat tähän päätyneet? Olihan uskonnollinen eliitti, fariseukset ja ylipapit torjuvalla kannalla, ja heillä kyllä epäilemättä oli vaikutusvaltaa. Ja heillä oli keinonsa kansan kurissa pitämiseksi. Jopa viimein erottaminen synagogasta uhkasi Jeesuksen tunnustavia. Jeesus keskusteli erään kerran opetuslastensa kanssa. Hän kysyi, mitä ihmiset hänestä ajattelivat, sanoivat. Eli kuka hän on? Eräitä käsityksiä nousee esille, kun Jeesus kysyy opetuslapsiltaan, kenen he sanovat Jeesuksen olevan. Pietari sanoo oikopäätä, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus hyväksyy tämän vastauksen, oikean vastauksen, antaa hyvän palautteen tästä, lausuen, että liha ja veri, siis ihmiset eivät olleet tätä Pietarille opettaneet, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Hengen opettamaa viisautta se oli, niin kuin on aina silloin, kun Jeesus tunnustetaan Kristukseksi ja omalle kohdalle. Myös omalle kohdalle omaksi vapahtajaksi. Otetaan hänet sillä tavalla vastaan. Lutherin selityksestä kolmanteen uskon kappaleeseen muistamme tämän saman ja sen uskoen saamme tunnustaa. En voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen, Kristukseen, Herraani, enkä tule hänen tykönsä. Tie on siis tässä aivan toinen kuin mitä täällä maailmassa asioista ajatellaan. Pyhä Henki on kutsunut minua evankelmin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa, niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu kokoaa, valaisee ja pyhittää. Ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa, jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Ja hän sitten vahvistaa tämän kaiken vielä lopuksi vankasti. Tämä on varmasti totta. Niin henki se on, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Sen Herran seurakunta saa tuntea ja tunnustaa aina jatkuvasti, toistuvasti. Pitkin matkaa. Jeesuksen sanoja oli alettu ymmärtää. Niin kuin jotkut tuossa sen tunnustivat. Ja sitä kautta ymmärsivät, kuka tässä on. Ja niin nousee sitten myöskin kova vastaansanominen. Tiet eroavat. Uskonnollinen johto tietysti aavisti oman asemansa olevan vaarassa, kun Jeesus astui esiin ja alkoi opettaa. Ja kun he näkivät, miten kansa kulki Jeesuksen perässä, ei se tietenkään voinut heitä miellyttää. Se suorastaan vei kiukkuun. Kuljettiin taisteluun elävää Jumalaa vastaan, niin se näytti heidän kohdallaan käyvän. Näin käy, kun Jeesusta vastustetaan. Mutta he pysyvät kovina. He pysyvät käsityksessään. Monien käsitys Jeesuksesta oli vielä varsin hatara, mutta aavistus kävi oikeaan suuntaan. Jeesuksen täytyy olla Jumalan lähettämä profeetta, se uusi Mooses. Mutta Jumalan sana luo uutta, tekee ihmeitä. Taas huomaamme sen, kun temppelivartioston osasto lähetettiin ottamaan Jeesus kiinni. Mutta kuinka kävikään? kävi odottamattomasti. Jeesuksen sanat ottivat heidät kiinni. He tulivat vakuuttuneeksi jostakin aivan ainutlaatuisesta. Jeesuksen sanat olivat elävää puhetta, valloittavia sanoja, jollaisia he eivät olleet kuulleet siihen mennessä. Eivät he voineet ottaa häntä kiinni ja tuoda noiden vastustajien käsiin. Heidän otteensa kirposi. Toimeksiantajat saivat pettyä. Jeesus puhui niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet. Jeesuksen tekemä suuri vaikutus noita vastustajia kirveli. Ja nyt kasvoi paine tehdä hänelle pian jotakin. Heidän asenteensa kävi kiukkuiseksi. Oletteko te myös vietellyt? Oletteko eksytetyt peräti? Jeesus on siis heille pelkkä paha viettelijä näille vastustajille. Evankeliumissa tavataan tuo jyrkkä jako ihmisten kesken. Toiset sanovat, että hän on hyvä. Toiset sanovat, että ei ole, vaan hän villitsee kansan. Toteutuu, mitä Simeon temppelissä sanoi Jeesuksesta silloin, kun hänet pienenä vauvana sinne tuotiin. Tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan Luukkaan toisessa luvussaan tämä. Näin, siinä mennään sitten toiset toiselle ja toiset toiselle puolelle. Ei ole välimaastoa, joka ei ole hänen puolellaan, on häntä vastaan. Vastustajat ovat nyt löytävinään ilmiselvän tekijän, joka puhuu todistettavasti Jeesusta vastaan. Eihän Kristus tule Galileasta. Hänen on määrä syntyä Betlehemissä. Kaikkihan nyt kuitenkin tietävät, että siinä on Nasaretin Jeesus. Mitä tähän on sanottava? Juutalaisten keskuudessa oli tavallinen vallitseva käsitys, että Messias astuisi esiin yhtäkkiä, ilman että hänen syntyperäänsä tiedettiin. Ja oikeassa he olivat. Jeesus tulee isän luota. Tuota isää nuo vastaväittäjät eivät tunne. Sieltä, tuntemattoman luota, hän tuli. Tästä jo päästään väittämään, että Jeesus pilkkaa Jumalaa, kun hän toimii sillä tavoin, kun hän toimii. Hän ottaa itselleen jotakin sellaista, mikä hänelle kuuluu. Betlehem ja Galilea, tämä ristiriita on toki selitettävissä sillä, että Messias pysyttelisi syntymänsä jälkeen piilossa julkiseen esiintymisensä asti. Ihmiset sanoivat tietämättään totuuden. Messias oli syntyvä Betlehemissä, kuten Jeesus todella syntyi. Tuossa leivän talossa, huoneessa, elämän leiväksi nälkäisille. Ihan kaikki sen elämän leiväksi. Jännitteinen oli ja on edelleen tilanne Jeesuksen ympärillä. Toiset uskovat, toiset eivät. Toiset pyytävät päästä lähemmäksi häntä. Toiset torjuvat hänet, kääntävät selkänsä, tahtovat olla mahdollisimman kaukana. Galilea nyt auttoi noita vastustajia näin, ainakin näennäisesti tuolloin, vaikka olikin väärä peruste ja oli kohta raukeneva. Ja tänä päivänä Jeesus kohtaa erilaiset niin sanotut perusteet, joiden nojalla hänet torjutaan, pitämällä häntä tyhjän veroisena. Turvat ja tuet ovat muualla, rahassa, omaisuudessa, suhteissa, hienoina pidetyissä ajatuksissa, joita ihmisten keskuudessa nousee esille. Mutta ei sillä tavalla tulla todelliseen turvaan. Turvallisuudesta paljon puhutaan julkisuudessa meidänkin maassamme. Mutta jälleen on todettava, että maamme varsinainen turvallisuusuhka on siinä, että elävä Jumala torjutaan entistä johdonmukaisemmin pois kaikkialta. Aina varhaiskasvatuksesta, yhteiskunnan varhaiskasvatuksesta alkaen, koulumaailman keskellä, kaikkialla tiedotusvälineiden taholla. Jonkinlainen marginaalinen sija löytyy edelleen joillakin kanavilla, ja jotkut kanavat ovat peräti hänen käytössään, mutta yleinen tietoisuus siirtää hänet yhä kauemmaksi. Tilalle tuodaan uskontoa ja filosofiaa eri puolilta maailmaa. Mutta tästä ei koidu mitään hyvää. Jumalan, elävän Jumalan luomistöistä nautitaan suorastaan tuhlaten, mutta hänen tahtoaan ei tarkata. Jeesusta ei siinä tarvita. Reitti on vaarallinen. Rukoile seurakunta ja rukoile sitäkin, että Herra herättäisi lisää rukoilijoitakin tähän maahan. Aika nyt on vakava. Kova vastustus tuli ylipappien ja fariseusten suureen neuvostoon kuuluvien kansanjohtajien taholta. He leimaavat eksyksissä oleviksi ne, jotka ottavat vakavasti Jeesuksen. Aseman tuoma arvovalta otetaan tueksi. Palvelijat, joihin Jeesus oli puheillaan tehnyt vaikutuksen, saavat vertailukohdaksi hallitusmiehet ja fariseukset. Mutta on katsottava silti, missä kuljetaan. Tuo vertailukohta tarkoitti siis sitä, että katsokaa itseänne parempiin. Ottakaa neuvoa ja esimerkki heiltä. Älkää katsoko tuohon lakia tuntemattomaan kirottuun kansaan. Sen puheita tunnustukset ovat vailla merkitystä. Arvoasemasta koitetaan takoa kestävä ulkokuori. Näin täällä tapahtuu hämäys ja itse asiassa aina ajasta aikaan. Oli järjestelmä, jota he edustivat, vaikka se heidän käsissään oli jo lahoamaisillaan. Ja noin sukupolvi eteenpäin tulivat roomalaiset tehden jokseenkin täystuhon. Niinpä se, minkä säilyttämiseksi Jeesus piti raivata pois tieltä, sortui ja sen sortuminen oli suuri. Niin kuin Jeesus opetti hiekalle rakentamisesta. Se kun joutuu rajuilman kouriin, niin silloin rakennus sortuu. Ilman Jeesusta rakennetaan hiekalle. Nyt puheeseen puuttuu viimein henkilö nimeltä Nikodemus. Muistamme hänet jo aikaisemminkin. Ja muistamme sitten vielä myöhemmästäkin hetkestä. Johanneksen evankeliumin 3. luvun alku esittelee hänet. Niin oli yksi mies farisealaisista, Nikodemus nimeltä, juudalaisten ylimmäinen. Hän kuului siis hallitusmiehiin. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä. Näin tapahtui ehkä siksi, että hän sai olla kahdestaan Jeesuksen kanssa ilman todistajia. Jeesuksen teot olivat ilmeisesti jo vaikuttaneet häneen, ei hänellä kuitenkaan ollut sitä uskoa, jonka Jeesus tahtoo ihmisissä synnyttää. Nikodemukselle Jeesus näyttää olevan Jumalan palveluksessa oleva suuri rabbi. Niin alkaa keskustelu. Jeesus alkaa opettaa, mikä ja millainen on tie Jumalan luo. Jeesus on se, joka pelastaa. Hän on tie. Nikodemus ei jättänyt asiaa sikseen, vaan tapaamme hänet yllättäen Jeesusta haudattaessa. Hän tahtoi tehdä siinä palveluksen. Tuo Nikodemus koettaa nyt varovasti vedota yksinkertaisiin oikeusperiaatteisiin tuossa kiihtyneiden kollegoiden keskellä, neuvoston väen keskellä. Ei voida oikopäätä tuomita ketään. Kuulustelun kautta pitää päästä paremmin selville, mitä syytetty on tehnyt. Nikodemuksen ehdotus saa yksioikoisen tyrmäyksen. Onko Nikodemuskin Galileasta ja tahtoo nyt vain puolustella kotiseutunsa omaa poikaa? Sehän olisi puolueellista. Hän saa neuvon tutkia asiaa paremmin, nähdäkseen, ettei Galileasta todellakaan nouse profeettaa. Näin he ovat torjuneet totuuden ja linnoittautuneet omaan pystyyn kuolleen uskonnollisuutensa suojakuoreen. Ja nyt he menivät sitten kukin kotiinsa siitä. Asia jäi siltä kertaa siihen. Hyvin varmoina he olivat ajatellen itse olevansa oikealla kohdalla ja erehtyivät. Näin saamme pyytää, tässä saamme kehotuksen, pyytää, että Pyhä Henki sanan kautta saisi meitä valaista, jotta ymmärtäisimme, millä kohdalla olemme. Katsotaan enemmistöjä ja vähemmistöjä. Ei ole enemmistö aina oikeassa eikä vähemmistökään. Ja päinvastoin. Ei enemmistö välttämättä väärässä eikä vähemmistö oikeassa. Nämä on kaikki tarkattava asia keskeisesti. Miten on Jumalan sanan valossa, Pyhän Hengen valaisemana. Ja Jeesuksen tie ristille jatkui. Se oli hänen tehtävänsä. Kuolla koko maailman syntien sovitukseksi. Se tapahtui, kun oli sen aika. Kukaan ei nyt käynyt hänen käsiksi, ei käynyt siellä Nasaretissakaan silloin, kun kiihtynyt joukko vei hänet jyrkänteelle. Jeesus käveli rauhallisesti heidän keskitseen ja lähti pois. Tässäkään ei häneen käyty käsiksi. Ei ollut vielä se aika. Hän oli täyttämässä Jumalan tahtoa viimeistä piirtoa myöten. Hän täytti Jumalan lain kaikki kohdat. Jumalan uhri karjassa hänestä tuli meidän hyväksemme, jotta voisimme saada syntimme anteeksi. Me kun emme ole Jumalan tahdon täydelleen täyttäjiä, emme läheskään. Tarvitsemme siihen sijaisen. Hän on Jeesus Kristus, rakas vapahtajamme. Häneen turvatkaamme aivan kokonaan, panematta mitään omaa tekemistämme siihen esille. Hänen turvalliseen hoitoonsa saamme viedä asiamme, huolemme ja puutteemme, vikaamme ja likaamme, kaikki syntimme. Hän sanoo meille, rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille. En minä teille niin kuin maailma antaa. Älkään teidän sydämenne murheellinen olko, älkään myös peljätkö. Johannes 14.27. Saamme hänen kauttaan päästä rauhaan. Jumalan rauhaan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Tarvitsemme sen tämän yhä vaikeammaksi käyvän maailmanajan keskellä. Jeesus on ylösnoussut vapahtaja, elävä Herra. Hänen hyvässä johdossaan, paimenhoidossaan saamme nyt elää armon osallisuudessa päivä päivältä taivasta kohti kulkiessamme. Aamen.